ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับวันนี้วันที่30พฤศจิกายนนะครับวันพฤหัสบดีมีหัวข้อข่าวสำคัญหลายเรื่องด้วยกันนะครับฮามาสปล่อยตัวประกันไทยอีก2คนขณะที่รัฐมนตรีปานปรีรอต้อนรับที่โรงพยาบาลเทลอาวิฟดีลหยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเข้าสู่วันที่6ท่ามกลางแรงกดดันให้ยืดเวลาพักรบอายุไขเฉลี่ยของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ยังต่ำกว่าในช่วงก่อนโควิดส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวเช่นเคยนะครับจีนใช้การ์ตูนล้อเลียนการเมืองเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านอเมริกันจริงหรือไม่ส่งท้ายกันด้วยข่าวศิลปินชาวโคลอมเบียนะฮะที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้ทำให้ชาวโคลอมเบียเนี่ยต้องเศร้าโศกเสียใจนะครับเขาเป็นเจ้าของผลงานมุมมองอวบอ้วนนะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันเรื่องนี้นะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันนำรายงานมาเสนอครับครับคุณนิติการครับเรื่องแรกนะฮะก็เป็นข่าวที่สร้างความดีใจให้กับคนไทยจำนวนมากเนื่องจากมีการปล่อยตัวประกันอีก2คนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะและทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยปานปรีพหิทธานุกรก็ออกมาต้อนรับตัวประกันชาวไทยอีก2คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสในวันพุธนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวประกันชุดล่าสุดที่ได้รับอิสระภายใต้ข้อตกลงการพักรบชั่วคราวค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยต้อนรับนายพัฒนายุทธ์ตอนสุกรีและนายโอวาสุริยศรีสองตัวประกันชาวไทยที่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลชาเมียในกรุงเทลอาวิฟขณะที่อดีตตัวประกันชาวไทย17คนที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนหน้านี้ก็เฝ้ารอและร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนตัวประกันที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวค่ะท่ามกลางบรรยากาศความปลาบปลื้มและดีใจของทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้ตัวประกันทุกคนปลอดภัยค่ะทางรัฐมนตรีปานปรีได้โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าดีใจที่ได้ต้อนรับตัวประกันไทยอีก2คนเพิ่มเป็นอิสระและเดินทางมาถึงโรงพยาบาลในเทลอาวีฟและว่ารู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่งที่ได้เห็นตัวประกัน17คนที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนหน้านี้ยืนเข้าแถวต้อนรับผู้มาใหม่อีก2คนและให้กำลังใจพวกเขาค่ะก่อนหน้านี้คณะของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเดินทางไปอิสราเอลเพื่อพบปากกับกลุ่มตัวประกันไทย17คนที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวนะคะโดยนายปานปรีกล่าวกับกลุ่มตัวประกันด้วยเสียงสั่นเครือว่ารู้สึกปลาบปลื้มจนพูดอะไรไม่ออกค่ะ
เอาเฉพาะของผมก่อนนะรู้สึกปลื้มจนพูดอะไรไม่ออก
ผมพูดอะไรไม่ออกเพราะว่ารู้สึกปลื้มใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่พวกเราคนไทยมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูหน้าตาสดใสแจ่มใส
จนถึงขณะนี้นะคะมีตัวประกันชาวไทยได้รับการปล่อยตัวแล้ว19คนค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่ายังเหลืออีก13คนนะคะที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้ค่ะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับรอยเตอร์ด้วยนะคะว่าแม้จะมีความดีใจที่สามารถช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยออกมาได้จำนวนหนึ่งแต่ก็ยังต้องเร่งช่วยเหลือตัวประกันอีก13คนที่เหลือให้ออกมาอย่างเต็มที่ค่ะคุณทรงพจน
์พี่น้องชาวไทยทุกคนก็ต้องดีใจไปด้วยนะครับที่คนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยสามารถที่จะออกมาและมีความปลอดภัยได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังอยากจะให้อีก13คนเนี่ยออกมาโดยเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าความดีใจเนี่ยถ้านับ 1-100 เนี่ยเราก็อาจจะมีแค่ประมาณ 50% นะครับอีก 50% เนี่ยเรายังฝากความหวังไว้ว่าอีก13คนเนี่ยเขาจะออกมาได้หมดนะเมื่อ13คนออกมาได้หมดเนี่ยเราถึงจะมีความสบายใจว่าพี่น้องคนไทยที่ถูกจับตัวไปแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยทุกคน
ครับนั่นก็เป็นรัฐมนตรีปานปรีนะฮะให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สพูดถึงตัวประกัน ที่ได้รับการปล่อยตัวล่าสุด2คน
ค
แต่ก็ยังมีอีก13คนที่ยังอยู่ในการควบคุมของกลุ่มฮามาสนะครับ
ค
ุณนิติการทางด้านแพทย์หญิงออสนาดเรฟซิออนโกเรสนะครับ CEO ของโรงพยาบาลชาเมียกล่าวกับสำนักข่าว AP บอกว่าเรารู้สึกพิเศษและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดูแลตัวประกันเหล่านี้พวกเขาไม่มีครอบครัวที่นี่เราจึงเป็นเสมือนญาติพี่น้องให้แก่พวกเขาด้วยการทำให้ทุกคนสบายที่สุดและรู้สึกเป็นครอบครัวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปฟังเสียงกันครับ
They don't have families here so we became their family and the idea was to do it as cozy as give them as the family feeling as much as possible
ครับแพทย์หญิงออสนาดเลฟซิออนโกลาสนะครับยังบอกด้วยว่าเราต้องรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพของพวกเขาทุกคนมีสุขภาพที่คงที่แต่ก็มีเรื่องของการขาดสารอาหารอ่อนเพลียซึ่งก็คาดว่าจะดีขึ้นในอีกไม่กี่วันนะครับเธอยังบอกด้วยว่าเราต้องไม่ลืมว่ายังมีคนงานชาวไทยอีก13คนและชาวต่างชาติอีก2คนที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มฮามาสซึ่งเราเฝ้ารอพวกเขาอยู่เราหวังว่าคืนนี้บางคนจะได้รับการปล่อยตัวกลับมาในขณะเดียวกันชาวไทยอีก17คนก็กำลังจะเดินทางกลับไปยังประเทศไทยนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสมีคนไทยทำงานอยู่ในอิสราเอลประมาณ 30,000 คนนะครับคุณนิติการส่วนใหญ่ทำงานในภาคการเกษตรถือเป็นหนึ่งในคนงานชาวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในอิสราเอลนะครับรัฐบาลไทยบอกว่าในจำนวนนี้เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วเกือบ 9,000 คนด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเช่นกันนะครับความตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างทั้งสองฝ่ายตอนนี้เข้าสู่วันที่6แล้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยตัวประกันและนักโทษของแต่ละฝ่ายเพิ่มขึ้นด้วยขณะเดียวกันคณะผู้เจรจาก็พยายามทำให้เกิดการยืดเวลาของการพักรบของทั้งสองฝ่ายนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวว่าเราอยากเห็นการพักรบได้รับการยืดเวลาออกไปเพราะจะทำให้เกิดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปล่อยตัวประกันให้กลับบ้านไปเจอกับครอบครัวอีกครั้งนั่นยังไม่ก็ดูบอกด้วยนะฮะบอกว่ายังไม่สามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มขึ้นให้กับผู้คนในกาซาซึ่งต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับรัฐมนตรีบริงเคนมีกำหนดเดินทางไปตอนออกกลางเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่อิสราเอลและปาเลสไตน์และหารือเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่มีจุดประสงค์ในการกำจัดกลุ่มฮามาสนะครับการหารือยังจะรวมถึงเรื่องของการส่งความช่วยเหลือต่อประชาชนด้วยในช่วงแรกนะครับความตกลงพักรบของอิสราเอลและฮามาสนั้นมีกรอบเวลาเพียง4วันภายใต้เงื่อนไขว่าอิสราเอลจะพักการโจมตีและปล่อยนักโทษปาเลสไตน์150คนเพื่อให้ฮามาสปล่อยตัวประกัน50คนที่กลุ่มติดอาวุธนี้จับเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับการหยุดยิงชั่วคราวเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือไปให้ประชาชนในฉนวนกาซาด้วยการขยายเวลา2วันมาพร้อมกับข้อเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่ม10คนต่อวันนะครับเช่นเดียวกับการปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลจับไว้องค์การอนามัยโลกเตือนเมื่อวันอังคารนะครับว่าสถานการณ์ด้านสุขอนามัยในกาซาที่ประชาชนอยู่ในสถานที่แออัดนั้นเสี่ยงอย่างมากต่อการเกิดโรคระบาดด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ครับมาถึงรายงานตรวจสอบข่าวซึ่งเราก็มีเป็นประจำนะฮะทุกวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการ์ตูนล้อเลียนการเมืองที่มุ่งวิจารณ์ทางการจีนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่าสื่อของรัฐบาลจีนได้หันไปใช้เครื่องมือนี้เพื่อเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนของสหรัฐบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากทีมตรวจสอบข่าวโพลีกราฟเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับ
ค่ะในช่วงสงครามเย็นรัฐบาลต่างใช้การ์ตูนล้อเลียนการเมืองเพื่อที่จะเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อในประเด็นทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งดูจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้วสำหรับรูปแบบการทูตสาธารณะและก็สื่อแบบดั้งเดิมในปัจจุบันนะคะแต่ว่าการ์ตูนลักษณะนี้ค่ะยังคงเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อสำหรับระบอบเผด็จการมากมายแล้วก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นผ่านการถือกำเนิดของ generative AI นะคะในประเด็นของจีนนั้นมีบัญชีนิรนามที่ชื่อว่า Valiant Panda ค่ะโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ X ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือโจมตีในลักษณะดังกล่าวนะคะเป ัญชีนี้ถูกสร้างมาในปี2014ค่ะแต่มีโพสต์เพียงแค่850โพสต์ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าโจมตีสหรัฐและชาติพันธมิตรด้วยการล้อเลียนที่มุ่งประสงค์ร้ายนะคะทีมตรวจสอบข่าว Polygraph ไปตรวจพบนะคะว่ามีนักเขียนการ์ตูน5รายที่อยู่เบื้องหลังบัญชีดังกล่าวได้แก่เฉินเซียหลิวรุ่ยและถังเฟิงเฟยนักข่าวจากสื่อของทางการจีน Global Times นะคะที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศจากมุมมองของชาตินิยมจีนแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนอกจากนี้อีก2คนก็คือคาร์ลอสลาทัฟเป็นนักเขียนการ์ตูนล้อเลียนชาวบราซิลที่เป็นรู้จักจากผลงานที่มีธีมแนวคิดต่อต้านชาติตะวันตกและต่อต้านทุนนิยมและวิทาลีพอวิสกี้นักเขียนการ์ตูนจากรัสเซียที่ทำการ์ตูนให้กับสื่อของสปุตนิกนะคะนอกเหนือจากฐานผู้ติดตามหลัก 4,400 รายเนื้อหาของ Valiant Panda นั้นถูกแชร์โดยสื่อของทางการจีนเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานจีนรวมถึงสถานทูตจีนประจำประเทศต่างๆอยู่เป็นประจำและที่น่าสนใจก็คือ Valiant Panda นั้นมีเพจเฉพาะในเว็บไซต์ของ Global Times ด้วยคุณสงพจน
์ครับลักษณะของสื่อพวกนี้นะฮะหรือว่าบัญชีพวกนี้เนี่ยไปในทิศทางใดครับคุณนิติการ
ที่ Polygraph ตรวจสอบมานะคะเนื้อหาการ์ตูนของ Valiant Panda นั้นจะฉายภาพก็คือที่ทราบกันก็คือสหรัฐได้รับการฉายภาพว่าเป็นผู้ร้ายระดับสูงสุดคือเป็น The Last Boss นะคะและจีนได้รับการฉายภาพว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่นำเสนอก็คือจะบอกว่าสหรัฐเนี่ยทำในสิ่งที่ชั่วร้ายขณะที่จีนถูกนำเสนอในรูปแบบของแสงนำทางแห่งประชาธิปไตยและเสรีภาพนะคะตัวอย่างเนื้อหาในการนำเสนอก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียนะคะที่จะเผยแพร่รูปแบบของความน่าซื่อใจโคตรและตักตวงผลประโยชน์จากความขัดแย้งระดับโลกของฝั่งสหรัฐการล้อเลียนเรื่องความรุนแรงจากอาวุธปืนในสหรัฐว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงแห่งความฝันอเมริกันและการประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ว่าเป็นเรื่องสองมาตรฐานแล้วก็อีกหลายเรื่องแต่ว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่กับสื่อ Global Times ค่ะเพราะว่าสื่อรัฐบาลจีนอย่างซินหัวก็ใช้การ์ตูนเสียดสีการเมืองเพื่อล้อเลียนนโยบายทั้งในและต่างประเทศของสหรัฐบนเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะคุณทรงโปรดคะ
ครับในขณะที่คุณนิติการรายงานไปเนี่ยนะฮะเราก็มีภาพการ์ตูนออกมาให้ชมกันนะฮะทางวิดีโอสตรีมมิ่งของเรานะฮะก็มีภาพการ์ตูนมากมายเลยทีเดียวมีการพูดถึงบ้างไหมครับมีการศึกษาบ้างไหมว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยสะท้อนไปในทิศทางใดของจีน
ค่ะในการศึกษาของ University ofThe Philippines Lost Panos นะคะอธิบายแนวทางที่จีนใช้การ์ตูนล้อเลียนการเมืองเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ของจีนและเป็นลักษณะของการโยนความผิดให้กับสหรัฐในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะคุณสมพจน์การศึกษานี้ไปตรวจสอบเนื้อหาการ์ตูนล้อเลียนการเมือง228ชิ้นที่สื่อทางการจีนนำมาเผยแพร่ในช่วงโควิดระบาดแล้วพบว่าหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่สื่อทางการจีนนำมาใช้ก็คือโจมตีผู้กล่าวหาเพื่อตอบโต้การกล่าวหาของทรัมป์ในช่วงแรกที่บอกว่าจีนเป็นฝ่ายสร้างและแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าธีมการนำเสนอ2 อย่างเช่นสหรัฐล้มเหลวในการรับมือกับโควิดและสหรัฐโหมกระพือข้อมูลบิดเบือนและทฤษฎีสมคบคิดถือว่าเป็นเนื้อหาหลักๆของการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลจีนโดยบอกว่าคิดเป็นสัดส่วน 70% ของเนื้อหาการ์ตูนที่นำเสนอด้วยค่ะคุณทรงพลคะ
แล้วมาพูดถึงกลุ่มเป้าหมายบ้างคนที่เสพการ์ตูนเสพสื่อพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มไหนที่รัฐบาลจีนเขาตั้งเป้าไว
้ค่ะในรายงานเมื่อปี2022ของทาง Freedom House ว่าด้วยการตรวจสอบปฏิบัติการด้านการเผยแพร่อิทธิพลของจีนในระดับโลกนะคะบอกว่าโฆษณาชวนเชื่อในต่างประเทศของรัฐบาลปักกิ่งนั้นจะมุ่งเป้าไปในกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่บริโภคข่าวสารชาวจีนที่อาศัยอยู่ในต่างแดนแล้วก็ชุมชนจีนในต่างประเทศรวมถึงผู้สังเกตการชาวต่างชาติในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่มุ่งเน้นก็คือจะใช้การนำเสนอในรูปแบบของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ
ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากขอบคุณครับคุณนิติการนะฮะคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องราวเหล่านี้นะครับการตรวจสอบข้อเท็จจริงข่าวต่างๆนะฮะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเราเราจะมีเซกชันโพลิกราฟเอาไว้ให้นะครับเป็นการตรวจสอบข่าวต่างๆนะฮะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ของเรานะครับ Facebook Instagram YouTube และ X ครับมาต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
กระทรวงเกษตรของสหรัฐกล่าวในวันพุธว่าจะเปิดให้สมัครขอรับเงินเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรในความพยายามที่จะเปิดตลาดใหม่ๆนอกเหนือไปจากจีนแคนาดาเม็กซิโกและสหภาพยุโรปนะครับกระทรวงเกษตรอเมริกันได้ตั้งงบประมาณขั้นต้นเพื่อการสนับสนุนครั้งนี้ไว้ที่300 ล้านดอลลาร์ โดยเรียกโครงการนี้ว่า Regional Agricultural Promotion Program หรือ RAPP ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรทอมวิลแซกกล่าวในแถลงการบอกว่าการเปิดตลาดใหม่เพื่อการส่งออกต้องการเงินลงทุนขนาดใหญ่และกองทุนนี้จะใช้เพื่อช่วยให้เงินตั้งต้นเพื่อว่าผู้ส่งออกอเมริกันจะได้กระจายธุรกิจไปสู่หลายตลาดและสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับโครงการ RAPP จะให้เงินสนับสนุนรวม 1,200 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีต่อกลุ่มการค้าด้านการเกษตรกลุ่มสหกรณ์และองค์กรของมลรัฐต่างๆเพื่อให้องค์กรเหล่านี้สามารถเปิดตลาดใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้นะครับเมื่อปีที่แล้วมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 213,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นสถิติใหม่นะครับตลาดจีนนั้นคิดเป็น 19.2% ของมูลค่าดังกล่าวโดยมีสินค้าหลักก็คือถั่วเหลืองฝ้ายและเนื้อวัวตลาดอันดับรองลงมาได้แก่แคนาดาเม็กซิโกและญี่ปุ่นโดยมีสัดส่วนที่ 16% 14% และ 8% ตามลำดับนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปดูทิศทางการลงทุนกันบ้างนะคะหลายคนก็อกสั่นขวัญแขวนจากเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในช่วงที่ผ่านมาต่อทั้งปีนี้เลยก็ว่าได้นะคุณทรงพ
จ
น์แต่ว่าธนาคารทั่วโลกกำลังปรับตัวกับดอกเบี้ยที่เข้าสู่จุดสูงสุดแต่ว่านักลงทุนมองต่างไปเพราะว่าอนาคตของธนาคารในเอเชียและจำนวนมากเนี่ยพบว่าผู้ประกอบการในธุรกิจของประเทศฝั่งอินเดียกับอินโดนีเซียนั้นจะเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในปีหน้านะคะรอยเตอร์รายงานว่าอนาคตที่สดใสของธนาคาร2ประเทศนี้นะคะมีสาเหตุมาจากคุณภาพของสินเชื่อโดยรวมแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรที่ดูดีของทั้งอินเดียและอินโดนีเซียสำหรับทิศทางดอกเบี้ยในช่วง18เดือนที่ผ่านมาก็คืออยู่ในช่วงขาขึ้นมาตลอดนะคะโดยมีระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเป็นแนวหน้าในการใช้นโยบายดอกเบี้ยดังกล่าวเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่สูงแต่ว่าปัจจุบันกระแสขึ้นดอกเบี้ยก็แผ่วลงไปนะคะปัจจัยเหล่านี้น่าจะทำให้ธนาคารในเอเชียมีรายได้จากดอกเบี้ยดีขึ้นแล้วก็มีฐานสินเชื่อที่เติบโตต่อไปดัชนีที่สะท้อนหุ้นธนาคารในอินเดียอินโดนีเซียและไทยนะคะต่างให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีหุ้นเอเชียโดยรวมที่ไม่นับญี่ปุ่นนะคะและดัชนี S&P Banks Index ของภาคธนาคารในสหรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นดอกเบี้ยโดยเฟดเมื่อกระแสการขึ้นดอกเบี้ยแบบหลายเปอร์เซ็นต์รวดเดียวเนี่ยลดความเข้มข้นลงแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจถดถอยชัดเจนขึ้นนักลงทุนก็เลยเริ่มที่จะเลือกเฟ้นหุ้นธนาคารมากขึ้นคุณทรงพจน์และเน้นไปที่กิจการที่มีต้นทุนการเงินต่ำแล้วก็มีศักยภาพในการปล่อยกู้ที่ดีค่ะ
ครับทางด้านเฟเดริกนิวแมนนะครับหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจของ HSBC นะครับบอกว่าสถานการณ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคการเงินในเอเชียนะครับเพราะช่วยให้ เกิดการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนั่นเองบริษัท LSEG ประเมินว่าการเติบโตของสินเชื่อของธนาคารในเอเชียนั้นในปีหน้าจะอยู่ที่ 10% นะครับเพิ่มจาก 4.5% ในปีนี้ในปีหน้านั้นการขยายตัวของสินเชื่อในอินเดียและอินโดนีเซียน่าจะอยู่ที่ 15% และ 11% ตามลำดับนะครับนักวิเคราะห์จากธนาคาร JP Morgan บอกด้วยว่าธนาคารในเอเชียซึ่งไม่รวมจีนนั้นเป็นตัวหนุนหลักของความต้องการเงินกู้โดยรวมของโลกและธนาคารในกลุ่มนี้มีส่วนต่างดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.4% ซึ่งถืออยู่ว่าอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิดนอกจากนั้นข้อมูลของบริษัท LSEG บอกว่ากำไรของธนาคารในอินเดียและอินโดนีเซียน่าจะเติบโต 13% และ 11% ตามลำดับนะครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 13% ปิดที่ 35,430 จุด Standard & Poor's ลดลง 4 จุดนะครับปิดที่ 4,551 จุดส่วน Nasdaq ลดลง 23 จุดปิดที่ 14,258 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท79สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยยังมีข่าวรออยู่ครับครับไปที่สหรัฐกันต่อนะฮะพิธีศพของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งโรสลินคาร์เตอร์จัดขึ้นในวันพุธนะครับที่เมืองบ้านเกิดของเธอและอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ก็สมาชิกครอบครัวและก็คนใกล้ชิดเนี่ยเข้าร่วมพิธีก่อนที่นำร่างฝังลงสู่พื้นดินนะครับ AP รายงานว่าพิธีศพของคาร์เตอร์ถูกจัดขึ้นในเมืองเพรนส์รัฐจอร์เจียซึ่งเป็นสถานที่ที่คู่สามีภรรยาคาร์เตอร์ใช้ต้อนรับแขกเรือเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับ และก็มีไม้กางเขนที่อดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ทำเองนั้นติดประดับอยู่ด้วยก่อนหน้าพิธีนะฮะงานศพของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ถูกจัดขึ้นครั้งหนึ่งครั้งใกล้กับเมืองอเมริกัสแล้วก็มีการแสดงความรำลึกอย่างยิ่งใหญ่และเป็นทางการอีกครั้งนะครับที่โบสถ์เกรนเมมโมเรียลเชิร์ชในนครแอตแลนตาที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนแล้วก็มีแขกระดับสูงอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันรวมถึงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็เข้าร่วมพิธีนะครับทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเข้าร่วมในพิธีด้วยส่วนพิธีที่เมืองเพลนส์นั้นจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะฮะและที่โบสถ์ชานเมืองโดยมีผู้ร่วมพิธีบางคนก็สวมใส่ชุดลำลองนะฮะในงานมีสมาชิกครอบครัวสมาชิกของโบสถ์ที่ได้รับเชิญและอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ในวัย99ปีเข้าร่วมพิธีบนรถเข็นวีลแชร์เพื่อร่วมส่งภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยทางด้านโทนี่โรเดนนะครับบาทหลวงประจำโบสถ์เปิดพิธีด้วยการกล่าวรำลึกถึงชีวิตและมรดกของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งโดยบอกว่าโรสเลนคาร์เตอร์นั้นไม่เพียงแต่เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐแต่ยังทำงานให้กับทุกชาติทั่วโลกนะครับคุณนิติการ
ค่ะทาง AP รายงานด้วยนะคะว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีในโบสถ์ลงศพของคาร์เตอร์นั้นจะถูกนำไปฝังที่สนามหญ้าหน้าบ้านพักที่อดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์อาศัยอยู่นะคะโดยระหว่างทางก็จะมีขบวนแห่เดินทางผ่านจุดต่างๆในเมืองที่เธอใช้เวลา80ปีของทั้งชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาใกล้ชิดที่สุดของอดีตประธานาธิบดีคนที่39ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำประเทศหนึ่งสมัยและเธอคือผู้อุทิศตนให้กับงานด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา4ทศวรรษเคียงคู่กับสามีมาโดยตลอดหลังจากเธอหลังจากสามีก้าวลงจากตำแหน่งค่ะคุณทรงพล
ครับเรื่องของความสูญเสียอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นความสูญเสียศิลปินชาวโคลอมเบียที่มีชื่อเสียงมากนะครับภาพของเขาเนี่ยถูกพูดถึงนะฮะเป็นภาพที่แสดงผลงานศิลปะของมนุษย์และสัตว์ที่มีรูปร่างอวบนะฮะเป็นผลงานที่โดดเด่นมากนะฮะเป็นศิลปินชาวโคลอมเบียแล้วก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานมาเสนอจากผู้สื่อข่าวออสตินแลนดิสครับ
เฟอร์นันโดโบเตโรศิลปินชาวโคลอมเบียซึ่งเสียชีวิตในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นที่รู้จักด้วยผลงานศิลปะของคนที่มีรูปร่างอวบอันมีสีสันสดใสและมีความขี้เล่นร่าเริงจากทุกระดับชั้นของสังคมตั้งแต่หญิงเย็บผ้าชาวโคลอมเบียไปจนถึงเจ้าพ่อค้ายาเสพติดพาโบลเอสโกบาร์ตลอดจนสมเด็จพระสันตะปาปารวมไปถึงงานที่ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสัตว์ต่างๆในแนวเดียวกันด้วยค่ะขณะที่งานพิธีศพของโบเตโรนั้นสรุปด้วยการเผาก่อนจะนำเท่ากระดูกไปฝังที่ประเทศอิตาลีมีการนำร่างของเขาไปตั้งที่เมืองเมเดยินซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเพื่อให้ชาวเมืองที่ชื่นชมศิลปินชื่อก้องรายนี้ได้ทำการร่ำลาอย่างเป็นทางการซะก่อนนะคะความภูมิใจในตัวโบเตโรของชาวโคลอมเบียนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่มีงานประติมากรรมสำริดที่เป็นรูปร่างของมนุษย์ลักษณะอ้วนกลมจนเหมือนลูกบ่งพองลมของเขาตั้งตระหง่านอยู่ในสวนที่อยู่ใจกลางเมืองเมเดยินเช่นเดียวกับที่ปารีสสิงคโปร์และอิสราเอลแต่ความแตกต่างก็คือที่บริเวณรอบๆของรูปปั้นในเมืองเมเดยินซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาชาวเมืองมากมายเดินทางมาเพื่อกล่าวคำอำลากับศิลปินที่เป็นคนบ้านเดียวกันค่ะหนึ่งในผู้ที่มาร่วมไว้อาลัยก็คือจิตรกรชาวเมเดยินแองเจล่ามาเรียวานิกัสซึ่งกล่าวว่าโบเตโรทิ้งความประทับใจไม่รู้ลืมเอาไว้ในประวัติศาสตร์การวาดภาพและประติมากรรมทั่วโลกและบอกด้วยว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะโบเตโรกับเธอนั้นเป็นคนบ้านเดียวกันค่ะMuy bien a nivel internacional ส่วนมาเรียยูจิเนียอาร์เทอากาชาวเมืองเมเดยินอีกคนหนึ่งกล่าวว่าโบเตโรต้องจากผู้คนที่แอนติโอกัวและโคลอมเบียซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติและในวันนี้ตัวเธอเองและคนอื่นๆก็มาที่นี่เพื่ออำลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะโบเตโรเกิดเมื่อปี1932ที่เมเดยินซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรมของเมืองนี้ค่ะ
โบเตโรนอมอสโตเซียมเปรลาซูอาอิลอสเพเวลอสเปเกญอส
ลูเครเซียเปียดราฮิตาอดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แอนติโอกัวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าโบเตโรมักจะวาดภาพเมืองน้อยใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบเมืองเมเดยินที่มีถนนหนทางแคบๆในสไตล์สถาปัตยกรรมโคโลเนียลของสเปน โดยนำเสนอมุมมองด้านสถาปัตยกรรมชนบทพื้นถิ่นและภูมิทัศน์ของทิวเขาซึ่งเปียดรายฮิตาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามค่ะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าว VOA ยังได้ไปเยี่ยมโบสถ์ที่โบเตโรเข้ารับการทำพิธีล้างบาปซึ่งอยู่ใกล้บ้านของเขาและได้พบบันทึกการทำพิธีนี้และทะเบียนสมรสในการแต่งงานครั้งแรกของเขาฉบับจริงอีกด้วยค่ะทั้งนี้ร่างที่ไร้วิญญาณของจิตรกรและประติมากรผู้นี้ถูกส่งกลับไปยังบ้านเกิดของเขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาเคารพศพที่พิพิธภัณฑ์แอนติโอกัวนอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีคอลเลกชันผลงานของโบเตโรมากที่สุดในโลกถึงเกือบ200ชิ้นโดยโบเตโรเป็นผู้บริจาคผลงานเหล่านี้ทั้งหมดให้ด้วยตนเองและยังมีอาคารและสวนประติมากรรมพลาซาโบเตโรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของเขาในการสร้างโอเอซิสแห่งวัฒนธรรมแบบถาวรในใจกลางเมืองที่เป็นบ้านเกิดของเขาเองซึ่งผู้ที่มาเยือนเมืองนี้จะได้ชื่นชมต่อไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับก่อนจากกันวันนี้มี2ข่าว
คุ
ณนิติการข่าวแรกเป็นเรื่องอายุไขเฉลี่ยของคนอเมริกันนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็เมื่อเทียบกับปี2021นะครับก็คือเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC นะครับบอกว่าการชะลอลงของโควิด-19 ทำให้อายุไขของคนในสหรัฐเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ77ปีกับอีก6เดือนนะครับเป็นระดับเดียวกับเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ว่าสูงกว่าเมื่อปี2021นะครับซึ่งปี2021ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากโควิดจำนวนมากเนี่ยนะฮะอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่76ปี5เดือนส่วนช่วงปี2019ก่อนการระบาดของโควิดนั้นอายุเฉลี่ยของคนอเมริกันอยู่ที่78ปี10เดือนครับคุณนิติการ
ค่ะไปส่งท้ายวันนี้นะคะก็อาจจะทำให้บรรยากาศวันคริสต์มาสเนี่ยสั่นคลอนเหมือนกันนะเพราะว่าล้มหงายกันไปเลย เหตุการณ์ก็คือต้นคริสต์มาสแห่งชาติของสหรัฐนะคะที่ตั้งอยู่ที่ทำเนียบขาวหน้าทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันนะคะล้มลงเมื่อค่ำวันอังคารเนื่องจากกระแสลมแรงก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะนำต้นไม้ประจำเทศกาลสำคัญนี้กลับมายืนตรงตระหง่านอีกครั้งนะคะโดยต้นสนพันนอร์เวย์ความสูง12เมตรจากวนอุทยานแห่งชาติโมนันกาเฮล่ารัฐเวสต์เวอร์จิเนียนำมาปลูกไว้หน้าทำเนียบขาวเมื่อ2อาทิตย์ก่อนในบริเวณที่เรียกว่า White House Ellipse หรือสวนประธานาธิบดีคุณทรงพ
จ
น์และต้นสนนี้เพิ่งถูกนำมาแทนต้นเดิมที่เกิดโรคเชื้อราจนต้องเปลี่ยนไปนะคะทางสำนักงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าต้นคริสต์มาสหน้าทำเนียบขาวล้มลงเมื่อเวลา 13:00 น.ของวันอังคารขณะที่เกิดลมพัดแรง74กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก่อน wow. ที่จะสามารถกู้ให้กลับมาตั้งตรงได้อีกครั้งเมื่อเวลา 18:00 น.นะคะการประดับประดาดวงไฟรอบต้นคริสต์มาสก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติช่วงเทศกาลปลายปีของธรรมเนียบขาวนะคะแล้วก็จะมีการแสดงงานรื่นเริงนะคะโดยพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสแห่งชาตินี้จะมีขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนตามเวลาสหรัฐค่ะ
ก็คือวันนี
้คือวัน
พรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะฮะก็นั่นก็เป็นข่าวของ VOA วันนี้นะครับลาไปก่อนผมทรงพศภาผลและคุณนิติการกำลังวันสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน